Na okraji ve středu 4. října s Otou Medvecem. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Vahalíková. Oto Medvec je řeholník, který prožil jeden rok svého života jako misionář v Buenos Aires v Argentíně. Většinu času trávil na okraji města s dětmi z ulice. Co si z celé misie odnáší a kde v tom všem je Bůh? Nejen o tom jsem si povídala se svým dlouholetým kamarádem. Jsi misionář oblátu Panny Marie Neposkvrněné. Jak ses do tohoto řeholního společenství dostal?
Přitáhl mě život těch mých spolubratří. Přitáhl mě život oblátu, který jsem viděl. Taková radost ze života, kterou měli a kterou předávali ostatním. Přitáhl mě takový rodinný duch, který panuje v těch komunitách, i když jsou internacionální, interkulturní. Přitáhl mě přijetí.
Chceš se nějak podělit se svýma začátkama?
Poprvé jsem se s nimi setkal v klášteře Tepla, plzeňské diecezi, to je místo, kde je hrob blahoslaveného Roznaty. Na diecezní pouti jsem se s nimi setkal, prostě viděl jsem ty řeholníky s velkým křížem za pasem a tak jsem za nimi hned šel po jednom programu. Tam jsem poprvé potkal Vlastu Kadlece. Potom jsem zjistil, že Vlasta je jako kněz na církevní gymnáziu, kam jsem teda já nechodil, ale je taky u společenství katolických studentů nebo křesťanských studentů v Plzni a slouží tam. A začal jsem k němu chodit na zpověď, byl jsem s ním v kontaktu, vyměnili jsme si i čísla a díky němu jsem se vlastně dostal v roce 2011 úplnou náhodou na Světové dny mládeže do Madridu a na předprogram Světové dny mládeže, který organizovali obláti, do Malagy, což je úplně na jihu Španělska. Tam jsem právě viděl, jak obláti z Itálie, z Mexika, ze Spojených států, z Německa, z Česka, jak se znají a jak se mají rádi. Jo, jak se vidí třeba po letech, objímají se, nahlas se smějí, křičí a jsou prostě rádi spolu. A oni to potom přenášeli na ty mladý. Takže já jsem tam prostě byl velmi nadšený z té atmosféry, která tam byla, a velmi nadšený jsem byl třeba, když jsem zjistil, že tenhle člověk, který tady stojí vedle mě v tričku, v té Malaze, tak to je generální představený a on si s náma chtěl udělat fotku společnou se skupinou českou, ne? Měl o nás zájem, lidsky. To bylo pro mě důležitý vidět. Po příjezdu ze Světových dní mládeže jsem oblátem být nechtěl. Ale něco mi zůstalo a vždycky, když mě obláti pozvali na nějakou akci, na nějakou víkendovku nebo s něčím pomoct, tak jsem vlastně šel rád, protože jsem věděl, že u nich zase zažiju to přijetí. I když mě třeba nejdřív to charisma nezaujalo, ale zaujal mě právě ten život.
Kdy teda přišel první impuls?
Přišel tak nějak nenápadně, velmi nenápadně a pozvolna. Nebylo to jako teď vstoupím k oblátům, ale vlastně přišla taková nabídka. Já jsem začal studovat historii na Západočeské univerzitě a přišla taková nabídka, pojď s náma zkusit komunitní život. Jak to bude vypadat? Budeme mít společné finance, budeme se společně modlit, budeme mít společný čas, budeme mít společný apoštolát. Všechno společný jako první apoštolové. No a to byla výzva a já jsem viděl, že to není jen tak, že to Bůh mě vyzývá k něčemu a dává mi velmi vážně nabídku, abych to zkusil, bez toho, abych věděl, jak to dopadne. Já jsem tam nešel s ideou, že budu oblátem, ale po půl roce tohoto života, tak jsem věděl, že to je něco, co mě přitahuje, to je něco, co bych chtěl zkusit. Po roce obláti se mě zeptali, jestli jsem tady rád, jestli chci pokračovat, tak jsem říkal, že jo, že ještě jeden rok bych chtěl zůstat. Po roce zase se mě zeptali, jestli chci pokračovat do postulátu, my tomu říkáme prenoviciát, který byl v Německu. A já jsem řekl, že ano. Ne proto, že bych měl jasnou ideu, že složím sliby a že budu oblátem, ale protože tenhle krok, který byl přede mnou, se mi zdál logický. V tom všem, jak šel můj život, tenhle krok, jako udělat tenhle krok, se mi zdál moc logické. Kdybych ho neudělal, tak bych byl nespokojený sám v sobě, sám se sebou v tu chvíli. Další krok, další krok. A neviděl jsem nikdy dál, až do věčných slibů. Definitivní krok. To je definitivní krok.
krok po kroku na té svojí cestě ses dostala až na misie do Argentiny, kvůli kterým jsme se tu vlastně setkali. Proč zrovna Argentina? Jak ses dostal právě do této země?
Ta misie do Argentiny byla na rok a bylo to v rámci formace. V rámci řeholní formace, jak se stát oblátem, tak jeden rok je věnovaný prostě misi, bez toho, aby člověk studoval. Zeptali se mi, kam bych rád. A já jsem řekl, no buď Uruguay, anebo Hongkong. A formátor mi řekl, no podívej, Hongkong na jeden rok se nevyplatí, protože ten jazyk je komplikovaný. Dalo by se anglicky, ale no uvidíme. A Uruguay tak je vlastně, tam se mluví španělsky, Latinská Amerika. Argentinci říkají, že Uruguay je taková jejich vzbouřená provincie, která se odtrhla, jinak by to bylo asi součástí Argentiny, ale většinou posílali právě scholastiky, to znamená obláty ve formaci, do Uruguaye, takže jsem počítal, že pravděpodobnější tohle, že Latinská Amerika mě táhla. Pak přišlo rozhodnutí v květnu, že mě posílají do Argentiny. Co na to říkám? Já jsem byl nadšený. Buenos Aires.
Co ti tam dělalo radost?
Radost v Argentině mi dělali lidi. Pamatuju si ten první moment, kdy jsem přišel už na to místo, kde jsem měl působit, což bylo na periferii Buenos Aires. A jakmile jsem vstoupil do té brány toho místa a setkal jsem se s tím oblátem, který tam působí dodnes, jmenuje se Sergio Menegoni, tak si pamatuju jeho úsměv a jeho přijetí. A myslím si, že tohle mě dělalo velkou radost zažít to nejen od oblátu, ale zažít to i od lidí, kteří s obláty jsou léta v kontaktu, tohle přijetí. Argentinci, oni mají takovou velmi krásnou kulturu sdílení. To se třeba vyjadřuje tím, že oni pijou takový ten čaj, není to čaj samozřejmě, ale je to mate. Pije se to z takových speciálně upravených hrnečků a železným brčkem, které je zasypané trávou, bylinami takovými. Zalévá se to vodou a to se posílá do kruhu. Všichni pijou z toho jednoho brčka. Je úplně samozřejmý, že když já piju svoje mate, tak se hned v té skupině, kde třeba jsem, kde sedíme společně, hned, že se rozdělím s tím druhým. Takže takováhle kultura sdílení, kultura rozdělení se s druhým, to mě tam dělalo velkou radost a hodně mě to učilo. Někdy mám pocit, že u nás jako jsme hodně jakoby pro sebe v tom smyslu, že nevíme, jestli můžeme třeba se rozdělit, nevíme, jak to ten druhý vezme. A tam jako suverénně prostě, ne, pojď, vezmi si. To mi dělalo velkou radost.
V čem tam spočívala tvoje služba?
Já možná bych řekl něco k prvnímu týdnu, tomu Buenos Aires. Jsem vlastně přišel a musel jsem strávit 5 dní povinné karantény pro cizince v našem provinčním domě v centru Buenos Aires. A po těch 5 dnech tak mě poprvé autem vzali na tu periferii, kde jsem pak měl 9 měsíců bydlet. No a to byl vlastně pro mě první kulturní šok, protože to centrum vypadá jako takové evropské město. Člověk by v podstatě rozdíl nepoznal, kdyby ho poznal, tak je opravdu malý. No ale jak jsme se vzdalovali od centra tím autem, tak najednou domy se staly o mnoho jednodušší a cesta najednou byla už jenom prašná. Najednou jsme projížděli takovým polem, kde hořely odpadky. O zdejších vůních nebudu ani vyprávět, protože nejsou tam třeba kanály, takže všechno to teče po ulicích. Jsem viděl tyhle scény a viděl jsem i to obličení těch lidí najednou jednodušší a chudší a najednou provinciál, který mě vezl na to mé místo působiště, tak řekl, už to není daleko a já ve mě úplně zatrnulo. Říkám, bože, kam mě to zveš? Pak jsme vyjeli do toho, na to místo, které se jmenuje Refugium, Refugio de San Eugenio, to je jako útočiště svatého Evžena, zakladatele oblátu. Já jsem v srdci pocítil takový velký pokoj a viděl jsem, že to je nějak jako místo boží. Viděl jsem prašné fotbalové hřiště, za ním prašné volejbalové hřiště, 2 pingpongové stoly a kapli a náš dům, který byl velmi jednoduchý, ale vlastně je to jedna z mála zděných budov tam. No a pak jsem se právě setkal s tím spolubratrem, Serchem. Viděl jsem všude kolem děti a mladí lidi, kteří tam tráví čas. A ptal jsem se toho Serchia, co jsou to za děti, co jsou to za lidi, co tady mám čekat. A Sergio říkal, podívej, ty děcka tady jsou proto, aby nebyly na ulici. Hodina víc u nás v refugiu je hodina míň na ulici pro ty děcka. Ty děti pochází z opravdu těžkých poměrů, kdy jsou to malé domky, ve kterých bydlí třeba 16 lidí. Většinou je to třeba jeden táta, dvě mamky a děti. Plechové domy s zleněnou podlahou. Většinou je to spojené tohle prostředí jejich i s násilím, s návykovými látkami a tak dále. To znamená, nikdo, komu je více jak 10 let, nechce zůstávat doma. Ti kluci a ty holky tak jsou na ulicích, tráví čas s kamarády a jsou to i starší kamarádi a je tam prostě velký nebezpečí drog a velký téma drogy, alkohol a samozřejmě tam velký nebezpečí, že nikdo zneužije a děje se to. A tyhle děcka tak potom chodí k nám. Chodí k nám, protože u nás na rozdíl od jejich domova, tak mají třeba co jíst, můžou se umýt, osprchovat, mají tam záchod, mají tam to fotbalové hřiště. Po škole, když přijdou, můžou dělat úkoly s náma, můžou se modlit s náma. A je to prostě jiný než doma. Sergio, ten můj spolubratr, říkal, my jsme nejdřív razili takové heslo, že refugio je rodina. Ale pak jsme přišli na to, že ti lidi nemají pozitivní zkušenost s rodinou. Tak jsme začali říkat, refugio je druhá rodina. Kde může právě člověk zažít to přijetí? A to nejde bez lidí, kteří vás přijmou. To nejde bez uspokojení takových těch základních potřeb, ale kdyby tam bylo jenom tohle, tak to nestačí. Tam musí být někdo, kdo se na tebe usměje, kdo tě pohladí, kdo tě vyslechne, kdo ti řekne ne, tohle nedělej. Ty normální věci, co člověk v normální rodině jako zažije a dostane. Jo, je to místo, kde se člověk může cítit v bezpečí. Proto útočiště.
Jsi i zmínil to zneužívání a od tebe vím, že velké procento těch lidí tam bylo zneužívaných. Jak ty ses k ním dostal a co bylo cílem v komunikaci s nimi pro tebe?
Tak já jsem se k ním dostal. Vlastně oni se dostávali k nám. My jsme je nevyhledávali, oni vyhledávali nás. A byli různého věku, jak jsem ti už říkal, kluci, holky plus minus 50 na 50. Že tam nebylo nějaké větší procento žen, které by byly zneužívané v porovnání s chlapci, s muži. Bylo to plus minus 50 na 50. A asi dvě třetiny lidí, víc než dvě třetiny lidí, kteří k nám přicházeli, měli právě zkušenost se zneužíváním. Oni přicházeli právě proto, že se u nás cítili bezpečně. Argentinci jsou docela otevření, ne? Takže oni, když vidí, že člověk je bezpečný, když se prostě se mnou cítili bezpečně, tak neměli problém se mnou mluvit o některých věcech a o hodně těžkých věcech. Za týden člověk slyšel 4-5 příběhů o zneužívání. Pamatuju si na jedno děvče 18-letý, který mi říkalo, že od 12 let každý den její otčí mi zneužíval. Ona potom, když jí bylo 16 nebo 17, tak ho udala. Její mamka to věděla, ale byla jakoby tak závislá na tom chlapovi i finančně, ale i emocionálně, že prostě ona to věděla, ale jakoby se nic nedělo. Té dceři nepomohla. A ta dcera právě, ta holka, tak za námi přišla, protože její babička chodila k nám na mše. Ne? Takže za námi přišla, chodila za náma na modlitbu, pomáhala s dětma, trávila s námi čas. Jo, tohle byla mladá holka, ale potom 50-letý ženský, 60-letý ženský, který chodili, právě říkali, vyprávěli ty příběhy. Je prostě někdo v rodině většinou, když třeba jim bylo 10 let, tak se to stalo jednou, něco se stalo, ale oni celý život je tím poznamenaný, ne? Jo, nebo to bylo soustavný, prostě různý příběhy a byly to ty osoby, který prostě přicházely za náma. A cílem, já jsem vlastně ani žádný cíl neměl, jenom prostě poslouchat, naslouchat. Potom jsme se třeba modlili s těma osobama, s těma většinou ženama, protože chlapi o tomhle moc jako mluvit nechtěli, ale jo, ty ženský chodili. To byl jako i cíl nějak můj, ale jako já nejsem ani odborník, ani specialista, nějaký psycholog nebo doprovázející, ale prostě oni by si stejně ani psychologa nemohli dovolit, ne? Tak člověk prostě dělá, co může. Nebo přijímá tak, jak může.
Jaké to pro tebe bylo, to naslouchání?
Tak člověk vždycky prožívá asi nějaký šok, protože to je prostě setkání se nejen s tím člověkem, který byl zneužívaný, ale prostě s nějakým zlem, který ten člověk prožil, ne? Protrpěl, no? A to je šokující. To je něco, co i třeba mě zraňovalo. Já nejsem zrovna člověk bez soucitu nebo někdo, kdo... Já jsem hodně empatický, Takže mě to zraňovalo tohle. Jo, a bylo pro mě taky těžký vidět, jakým způsobem třeba někdy trpí děti těchto žen. Mamka, která byla zneužitá, potom tak chránila svou dceru, že prostě ta dcera nemohla žít normální život. Nemohla mít normální vztahy s kamarádama, protože ta mamka měla pořád strach, že se jí něco stane. Viděl jsem, že ty vztahy jsou prostě potom narušený tímhle. Já nemůžu vyřešit ty situace. Já nejsem spasitel. Ne? Nemám odpovědi na ty věci, nemám řešení. Tak je tam člověk tak bezmocně a sedí a poslouchá a modlí se a pláče a nemůže nic dělat, jenom opravdu tam být. A potom samozřejmě být dál v kontaktu s těmi lidmi, protože to byli lidi, kteří nám pomáhali v tom refuchiu. To byli ženský, kteří tam vařili pro ty děti, co přišli třeba, nebo uklízeli, nebo cokoliv. Protože právě prožili něco hezkého a chtěli to vyjádřit takhle, těm, kteří neměli nic. Můžu se ještě jednou zeptat na tu otázku?
To naslouchání, jaké to pro tebe bylo?
Prožíval jsem samozřejmě soucit, prožíval jsem taky bezmoc, prožíval jsem hněv, nějak jsem prožíval naději. Ne naději ve smyslu, že to bude dobrý. Někdy jsem mohl vidět konkrétní dobro, který Hospodin udělal pro toho člověka a ten člověk teď slouží. Ten člověk teď miluje. Ten člověk je teď uzdravený. I když prostě pořád tam bude nějaká rána, ale ten člověk teď může milovat. Já si vzpomínám na takovou maličkou paní, která měla šílený život, příšerný život. Když prožila, že Bůh ji miluje, tak se pomaličku začala uzdravovat. Ona nemohla ani stát vedle chlapa. V tom refuchiu byla známá jako žena obětí. Jo? Za ní chodili všechny děti se objímat. Plod toho, že ona chodila do toho refuchia, kde se o ní lidi zajímali, kde se za ní modlili, kde nesli to, co měla v srdci.
To mě navazuje na moji další otázku, která by mohla být možná trochu odlehčující, a to ta, jak vypadá modlitba misionáře?
No, většinou jsem ráno vstal, vzal jsem růženec a šel jsem se procházet na fotbalové hřiště, které bylo prázdné, a modlil jsem se tam. Samozřejmě nejenom za ty děcka, které přišly, ale i za sebe. Samozřejmě byla i nějaká komunitní modlitba, kterou jsme prožívali společně jako spolubratři. Pak každý večer mše v noci. Mně se moc líbilo zůstávat sám v kapli, rozsvítit si třeba nějakou svíčku, prostě taková ta katolická romantika, ne? A prostě jen tak tam být, nebo hrát na kytaru, nebo jen tak být se svatými, jen tak být. Každý týden jsme měli chvály v úterý, kde prostě se modlilo tak, jak se modlí na chválách. Zpívalo se, tančilo se. Do toho byla nějaká eucharistická adorace třeba. Modlilo se za lidi, za uzdravení. Modlilo se za refuchium, za ty děcka, co přicházejí. Jednou do týdne, tak jsme se sešli jenom Sergio, já a jeden stařeček, který se asi 60-50 let modlí za lidi. Učil nás vnímat, co se děje v našem srdci. Nevím, jak moc to je odlehčující. To byla vždycky síla. Když se člověk věnuje ostatním, tak potřebuje, aby se někdo věnoval jemu. Na mnoha úrovních. Modlitba misionáře. Běháme celý den, ale jsou momenty, kdy prostě ta intimita s Pánem se žije. Jo, i komunitně.
To mi nahrává na další takovou otázku, která už je méně osobní.
Vidíme.
A to ta, jaký je v Argentině vztah mezi letničními křesťany a katolickou církví?
Vlastně v našem okolí toho refuchia tak bylo asi 12 letničních a jiných sborů, ale letniční sbory, tam jako žádný dialog není, jo? Protože oni většinou nemají potřebu být s námi v dialogu. A spíš na tom místě jsem to tak zažil. Spíš ta retorika je taková, podívejte se, katolíci vás obelhávají a v Biblii je to takhle a takhle a pojďte k nám. Ten vztah tam mezi církví katolickou a těmi letničními hnutími tak není moc dobrý. Jo? Já myslím, že to je jako proto, že jsme si ještě nevšimli, že se navzájem potřebujeme. Tak, jak jsem to zažil já, minimum dialogu, jednou se mi dokonce stalo, že jsem se modlil růženec, šel jsem po ulici večer A tak jsem šel kolem toho jednoho sboru a jsem zašel dovnitř, protože jsem viděl, že je otevřeno, ale neuvědomoval jsem si, že mám v ruce ten růženec. Tak ke mně hned naběhnul jeden tam bratr a začal mě evangelizovat a poučovat. Tak to bylo něco, ale naštěstí to bylo asi 3 minuty před bohoslužbou, takže mě musel opustit a já jsem ho opustil a doufám, že se za sebe modlíme nadále.
V České republice hodně slyším to, že ubývá kněží, že je málo povolání a tak. Jak se na tuto situaci ty díváš už v kontextu toho, co jsi zažil, co jsi prožil v Argentině?
Já si nemyslím, že v České republice je málo kněží, protože si nemyslím, že všechno, co aktuálně kněží v České republice dělají, je úkolem kněze. V Argentině jsem viděl, že ty komunity věřících jsou schopné zorganizovat se do jisté míry sami a kněz dělá to, co má dělat kněz. Tam jsou farnosti, které organizují charitu sami. Jsou tam farnosti, které organizují modlitby sami. Tam se nesetkáte s tím, že by chceme udělat růženec v kostele, pane faráři, potřebujeme. Ne, prostě tam lidi přijdou do kostela, začnou se modlit růženec. Jo, to není potřeba, aby tam byl pan farář u toho. Samozřejmě ty kněžské věci určitě, svátosti, nějaká pastýřská služba, ale co se týče třeba duchovního vedení, takový duchovní autority, který jsem tam zažil, tak byla jedna babička, 70 letá, jeden dědeček, taky plus minus 70 letý. A za těma chodili zástupy, aby se za ně modlili. Za tou babičkou tak chodili ti kluci mladí, kteří tam chodili hrát fotbal. A ona je měla strašně ráda, měla je pravdu v srdci. Spíš řekli ty věci, které prožívali těžký té babičce, než tomu mému spolubratrovi, který byl knězem. A co se týče České republiky, já myslím, že bychom se mohli tak víc osvobodit, charismaticky osvobodit. Každý dostal od Ducha Svatého nějaký dar. A myslím si, že v církvi by se mohl dát větší prostor lidem, aby tyhle dary poznávali a uplatňovali, aby jima sloužili. Plně normální lidi, kteří chodí do práce. Farnost nestojí na panu faráři. To jsem viděl v Argentině, to jsem tam prožil. Misie nestojí na panu faráři. Misie nestojí na misionářích. Ta misie jsou lidi, kteří slouží. A teď nemyslím, že teď musíme jako dělat ve svým volným čase, nevím, Bůh ví co. To jsou jednoduché věci, jednoduché gesta lásky, jednoduché rozhovory a tak dále. To není třeba teď organizovat něco, institucionalizovat něco. Ale možná potřebujeme objevit takovou tu prorockou plíci církve. Že ta instituce je dobrá, něco v ní není věčné. Jdeme do doby, kdy každá vesnice nebude mít svého pana faráře. Už teď nemá. Se lidi nezorganizují, neprobudí sami a nepřijdou s iniciativou, tak nikdo jiný to za ně nezorganizuje, neudělá, nepromyslí, nesejde se. Když máš potřebu se modlit růženec s ostatníma, běž, pozvi do obýváku něco udělat hezkýho pro ostatní, napečte koláč a běžte za chudejma, udělejte polívku. To nemusí teď být každý týden nebo podle vašich možností. Teď se z toho nemusí organizovat řeholní řád. To jsou jednoduché věci. Poznal jsem tam manželský pár, který byl v jedné zóně Argentiny, které se říká Tucumán. Tam nejsou kněží, ta dieceze je velmi chudá. Jestli je tam 20 kněží, ale je to obrovské území. A tenhle manželský pár postavil takový domek, to ani není džungle, jo, ale prostě nějakého lesa tam. Ona je psycholožka, on je architekt, už jsou starší. A začali tam prostě se věnovat lidem. Začali dělat katecheze, začali přijímat lidi, začali se starat o jejich potřeby, začali se ptát, jak se mají, z toho to začalo. Začali se s nima modlit. Ten člověk dostal pak od biskupa povolení křtít, povolení oddávat, povolení pohřbívat. Ty lidi se ho tak váží, že i když tam je kněz, jezdí kněz třeba jednou za měsíc nebo jednou za půl roku, tak nějak, jednou za půl roku myslím. I když tam je kněz a někdo umře, tak nejdřív jdou za tímhle pánem a až potom se zorganizuje něco s knězem. Oni mu tak věří, oni vydávají život, ty manželé pro ně, jdou za ním. A teď to neříkám, že máme nechat kněze a uděláme si všechno sami a tak, to ne, ale se objevit, co můžeme dělat my. Objevit to charisma, objevit to svoje, kde můžu já být užitečný, kde můžu já něco hezkého pro druhý udělat.
To mě napadá otázka. Bylo by podle tebe řešení v takových oblastech třeba konkrétně tohoto ženatého muže vysvětit?
Záleží na tom kontextu. Záleží na tom prostředí konkrétním. V některých prostředích možná, že ano. Já jsem do takových prostředí nepřišel, to zase nemůžu říct. V katolické církvi máme, myslím, 21 ritů, to znamená římskokatolíci, řeckokatolíci a tak dále, tak dále. 21, ne? Nebo 22, nějak tak. Známe ty rity, kde normálně ženatí kněží jsou svěcení na kněze. A i v naší minulosti to tak prostě bylo, i v římské církvi. Takže může přijít období, kdy znova se to tak bude dělat v některých případech. Neříkám, že plošně pro celý svět, ale v některých případech možná, že ano. To je můj osobní názor. Jsou prostředí, kde by to bylo užitečné. Když tam kněz přijde prostě dvakrát do roka a máte tam komunitu, která má 500 lidí, a oni se schází každou neděli v kostele, každou neděli, i když tam ten kněz není, jsou tam spolu 2 nebo 3 hodiny, protože se modlí, protože je tam nějaký katecheta, nebo katechista, pardon, který připravil kázání na nedělní texty, rozdá se třeba přijímání, když je, modlí se růženec, pak ti lidi jsou spolu, protože sdílí společně čas, něco sní, něco, že ta komunita žije, ne? Tak proč by tam nemohl být ten katechista třeba vysvěcený na kněze. Říkám, záleží to na prostředí a teď prostě já neříkám, celá římskokatolická církev musí prostě, ne, to neříkám, to zase ne. Jsou prostředí, kde by to bylo užitečné a kde by to bylo i logické a dobré. Tak uvidíme, kam to duch zavane tohle.
Jaký je vztah Argentínců k papeži Františkovi? Dalo by se to třeba srovnat podobně jako vztah Poláků k Janu Pavlovi II?
Ne. Někteří Argentinci ho milují a někteří ho nenávidí. Prostě nesnášejí ho. Jsou rádi, že třeba Argentinec je papež a někteří vyloženě ví, co papež říká a mají z toho radost a milujou ho. Jo? Takže tam je to všechno. Samozřejmě na začátku ho milovali všichni, nevím, že Argentinec se stal papežem, ale pak to jako se to zase rozdělilo. Mám pocit, že ne v každém kostele visí obraz papeže Františka. Takhle bych to řekl.
Co pro tebe bylo na Argentíně, na těch tvých misích tam natolik inspirativní, že by se ti líbilo to přenést do Evropy nebo konkrétně do České republiky? Asi to není lehčí otázka.
Já myslím, že to je jako nepřenositelné a myslím si, že Argentína mě právě utvrdila v tom, že já nemůžu jako přijít s nějakým řešením. Jo, teď prostě v České republice to budeme dělat takhle a pak se to zlepší. Spíš mi to dalo takovou flexibilitu, nebo prostě mě to utvrdilo v takové jako pružnosti přijít do toho prostředí, vidět, co se tam jakoby děje, co ti lidi potřebují, jak já reaguju na to prostředí, srovnat se s tím a reagovat na ten život, co tam je. Tohle, myslím, je jeden z plodů Argentiny, který bych rád uplatňoval i tady. Dívat se, kam vede život. Někdy je třeba říct, usměrnit. Občas jsme to říkali s klukama v Římě, i když třeba jsem navštívil Nepomučenou, že když je člověk v tom mezinárodním prostředí, interkulturním prostředí, kde ty kultury se ovlivňují opravdu a člověk je ovlivněn tím, co žije ten člověk druhý vedle mě, to je jako když vyjdete z pokoje malého, kde je třeba 20 lidí, zavřená okna, zavřené dveře, vy vyjdete, jdete třeba na záchod anebo se pomodlit a pak se vrátíte a cítíte, jak tam je těžký vzduch, jak by to chtělo jako otevřít okno. Tak otevřete okno a lidi říká, co děláš? Je tady zima. No ale oni necítí ten puch. To mezinárodní prostředí a ta mezinárodní zkušenost s další kulturou, s jinou kulturou, tak dá člověku trošku tenhle náhled i na vlastní kulturu. A pak je výzva prostě nedělat chytráka. Ne, ale tady je smrad. Tady je tenhle a tenhle problém. Tohle a tohle musíme vyřešit. Je třeba prostě spíš motivovat. S takovou něhou, ne? S takovou péčí prostě. Dobře, tady je smrad. Tady je tenhle problém. V tomhle prostředí, jak se věnovat těmhle lidem? Jak to být pro ně? Jak to být s nimi? Tohle je to, co bych tady asi chtěl uplatnit, no. Ale nemyslím si, že to je přenositelný. Ta kultura sdílení, to je úžasná věc a bylo by úžasný, kdyby jsme se to naučili. Jo, kdyby jsme to znovu objevili, ten individualismus a i ten strach před druhým, který tady lidi většinou pociťují, nebo někteří lidi, tak to jsme vždycky neměli. teď to jako nejde naplánovat a naprogramovat. Jo? Uděláme to tak a tak a tak. To si myslím, že nejde. To právě je třeba vidět, kam jde ten život. Co duch říká církvím.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Otou Medvecem je u konce. Náš podcast Na okraji bude vycházet pravidelně každou první středu v měsíci. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraji.art a na podcastových aplikacích Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.